Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wanada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ أَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن صدق الله العلي العظيم.
Nuh e luti Zotin e vet duke i thënë: O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i saktë, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha: O nu, djali nuk ishte nga familja jote. A ishte punë keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha: Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Këshilltari i liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit për çështjet e mbrojtjes theksoi se Republika Islamike e Iranit në asnjë rrethan nuk do të hyjë në negociata me askënd në lidhje me potencialin e saj ushtarak. Ne nuk kërkojmë të fillojmë një luftë, por ne gjithashtu nuk kërkojmë të negociojmë për ndonjë lloj tjetër të negociatave, tha General Hussein Dehkan, këshilltari i lartë i liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit për çështjet e mbrojtjes, duke reaguar në lidhje me disa raporte të supozuara të mediave perëndimore se presidenti amerikan Donald Trump kishte vendosur të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit. Mëtej i general Hussein Dehkan tha se Amerika synon të vendos kushte për negociatat me Iranin, ndërsa shtoi: Republika Islamike e Iranit në asnjë rrethan nuk do të hyjë në negociata me askënd në lidhje me potencialin e saj ushtarak. Në lidhje me një raport të publikuar së fundmi nga gazeta amerikane New York Times që pretendoi se presidenti amerikan Donald Trump në ditën e fundit të mandatit prezidencial të tij synon të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit, i general Hussein Dehkan paralajmëroi duke thënë: Një përballje e kufizuar dhe taktike mund të shndërrohet në një luftë gjithëpërfshirëse. Me siguri se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rajoni dhe bota nuk do të kenë kapacitet për të qëndruar përballë një krize të tillë kaq të gjerë dhe gjithëpërfshirëse. Republika Islamike e Iranit kërkon largimin e të gjitha forcave amerikane nga rajoni i Azis Perëndimore, si dhe hakmarrjen ndaj vrasjes së general Kasem Sulejmanit, theksoi ndër të tjera këshilltari i lartë për çështjet ushtarake i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ambasadori i përhershëm i Iranit në organizatat ndërkombëtare Meseli në Vjen tha se Irani nuk u jep asnjë vlerë pretendimeve të pabaza dhe mashtruese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të regjimit sionist që synojnë të bëjnë presion mbi Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe mbi vendet anëtare të saj. Zoti Kazem Karib Abadi, ambasadori përhershëm i Iranit në organizatat ndërkombëtare Meseli në Vjen, në mbledhjen stinore të Këshillit të Guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike mbi temën e verifikimit të zbatimit të marrëveshjes bërthamore në dritën e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit, shtoi se Irani ka nivelin më të lartë të bashkëpunimit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ai më tej tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të pranojnë përgjegjësinë e plotë për pasojat e veprimeve të gabuara të tyre, që konsiderohen shkelje e hapur e kartës së kombeve të bashkuara dhe dispozitas së rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Amerika, e cila ka me mira mbushje bërthamore dhe po i kërcënon të tjerët për përdorimin e mundshëm të këtyre armëve, nuk ka as pak të drejtë të deklaroj për shqetësimet në lidhje me përhapjen e armëve bërthamore. Ndërkohë, regjimi izraelit është i vetmi regjim në lindjen e mesme që nuk ka pranuar asnjë nga mekanizmat për kontrollimin e armëve të shkatërimit në masë dhe ka zhvilluar lloje të ndryshme të armëve bërthamore. Në këtë situatë, sa janë të shqetësuara Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë situatë kërcënuese? Zoti Garib Abadi përfundoi duke thënë se Republika Islamike e Iranit nuk u jep asnjë vlerë pretendimeve të pabaza dhe mashtruese të Shteteve të Bashkuara dhe të regjimit izraelit, qëllimi kryesor i të cilave është të bëjnë presion mbi Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe mbi vendet anëtare të kësaj agjencie. Ish këshilltari për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vënë në dukje politikat anti-iraniane të Shtëpisë së Bardhë, pretendoi se presidenti i Amerikës synon të zhvillojë negociata me Iranin. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se John Bolton, ish këshilltar për sigurinë kombëtare të Amerikës, duke përsëritur pretendimet e funksionarëve të Shtëpisë së Bardhë, deklaroi: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kurrë nuk do ta pranoj humbjen në zgjedhjet prezidenciale dhe në ditët e ardhshme me siguri synon të takohet me autoritetet iraniane dhe të arrijë marrëveshje me Iranin. Bolton, raportin pretendues të gazetës amerikane New York Times për qëllimin e Trump për të ndërmarrë veprime ushtarake kundër objekteve bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, e ka përshkruar si një çështje larg mendjes dhe rezultat i metodës së vendimarrjes së gabuar jashtë normave të pavetdijshme dhe të pasistemuar të presidentit aktual amerikan Donald Trump. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha të enten nga Izraeli se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta konsiderojë lëvizjen e bojkotit të Izraelit e udhëhequr nga palestinezët si një lëvizje antisemitike. Pompeo tha se do të ndërpres mbështetjen e qeverisë për çdo organizatë që merr pjesë në lëvizjen për bojkotin e Izraelit. Kjo lëvizje në fjalë ka si synim që Izraeli të jap fund krimeve në territoret e pushtuara palestineze, të zbatoj ligjin ndërkombëtar sa i përket problematikave me fqinjet. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i bëri këto deklarata ndërsa vizitoi një koloni sioniste në Bregun Perëndimor të pushtuar nga regjimi i Izraelit. Mira qytetar palestinez u mblodhën në Ramallah të Bregut Perëndimor, teksa mbanin pankarta me parola kundër vizitës së sekretarit Amerikan të Shtetit. Ndërkohë në konferencën e përbashkët të shtypit, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu falenderoi administratën amerikane për lëvizjen e ambasadës së saj në Jeruzalem, ndërsa solli në vëmendje edhe njohjen e sovranitetit të Izraelit mbi lartësitë e pushtuara Golan dhe qëndrimin e ashpër kundër Iranit. Mediat amerikane shkruajnë se presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden është zotuar të rivendosë ndihmën amerikane për palestinezët dhe të punojë për ringjalljen e procesit të paqes mes Izraelit dhe Palestinës. Forcat australiane të mbrojtjes kanë publikuar prova të besueshme se ushtarët australian vranë në mënyrë të paligjshme 39 civil gjatë luftës në Afganistan. Në përfundim të hetimeve 4 vjeçare, general major Paul Breton tha se 19 ish ushtar duhet të hetohen nga policia për vrasjen e të burgosurve, fermerëve ose civilve afgan në vitet 2009-2013. Gjatë hetimit, generali Breton zhvilloi intervista me më shumë se 400 dëshmitar, duke theksuar se ushtarët australian kanë vrarë të burgosurit, duke sjellë më pas armë dhe sende të tjera pranë trupave të afganëve për të mbuluar krimet e tyre. Sipas raportit hetimor, 25 ushtarë të forcave speciale australiane kishin marrë pjesë në vrasjet të paligjshme drejt për drejt ose ishin përfshirë në 23 incidente. Asnjë vrasje nuk u pretendua të ketë ndodhur në rrethana në të cilat qëllimi i autorit të krimit mund të justifikohet, nënvizoi i general Breton. A i tha se kishte prova alarmante se disa ushtarë të shërbimit special aeror të Australisë kishin marrë ligjin në duart e tyre dhe ata duhet të vendosen para drejtësisë. Shefi i inteligjencës së jashtme ruse denoncoi perëndimin për përpjekjen për të ndezur zjarr midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Sipas drejtorit të shërbimit rus të inteligjencës së jashtme Sergei Narishkin, disa vende perëndimore synojnë të nxisin nacionalistët armenë dhe azerbajxhanas për të diskredituar dhe shkatëruar marrëveshjet e armpushimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre evropian po shtyjnë nacionalistët armenë dhe azerbajxhanas të prishin marrëveshjet e armpushimit në rajonin e Nagorno-Karabakut, rikonfirmoi kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë Sergei Narishkin. Vendet kryesore të NATO-s po përpiqen të fshehin acarimin e tyre për marrëveshjen e arritur midis Azerbajxhanit dhe Armenisë nën kujdesin rus në rajonin e Nagorno-Karabakut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre janë të mërzitur që lufta është ndalur me ndërmjetësimin e Moskës. Mbi të gjitha, kjo marrëveshje në fakt ka prishur punën e tyre shumë vjeçare për të përzënë Rusinë nga Kaukazi i Jugut, tha ai. Sergei Narishkin voi në dukje se sipas informacionit në dispozicion të shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë, Perëndimorët po përpiqen të bindin armenët se paqja në rajonin e Nagorno-Karabakut është disfat për Jerevanin. Ideja për nevojën e luftës deri në fund po ushqehet nga perëndimorët. Ata po përpiqen të bindin Azerbajxhanasit se Kremlini u vodhi fitoren kur ushtria e ati vendi ishte një hap larg marjes rajonit Hankandi, tha Narishkin duke shtuar se veprimet të tila janë prova të mëtejshme se Washingtoni dhe miseti Europian, si gjithmon, po zgjidhin problemet e tyre në kurriz të interesave të njerëzve të zakonshëm, kësa here Azerbajxhanasit dhe Armenët. As Amerikanët dhe as Europianët nuk duan të nënshtrohen ekuilibrit të fuqis në rajon. Ata nxisin komplote për të ndezur zjarin dhe për të krijuar mosmarrveshje midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, për të zhytur rajonin në një konflikt më të gjerë ushtarak, përfundoi shefi i inteligjencës së jashtme të Rusisë. Vaksina kundër koronavirusit e zhvilluar nga bashkimi i kompanive Pfizer dhe BioNTech rezulton 94% efikase për personat mbi 65 vjeç. Të dënat e tjera të publikuara për fazën e tretë të provave teknike dhe klinike tregon se vaksina funksionon në mënyrë të njëtrajtshme për të gjitha moshat, racat dhe etnit. Të dyja kompanit than tani se do të aplikojnë për autorizim emergjent në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjetjet e fazës së tretë të testimeve klinike janë bazuar pas testimit të mbi 21.000 vetëve në mbar botën. Javën e kaluar, kompanit Pfizer dhe BioNTech publikuan të dhënat paraprake të vaksinës që rezultoi mbi 90% efikase kundër koronavirusit dhe nuk paraqet shqetësime sigurie. Kjo pasua nga lajmi për vaksinën e kompanisë amerikane Moderna që si pas të dhënave rezulton se është 95% efikase. Ndërkohë nga ana e tyre, shkencëtarët thonë se lajmet e fundit për efikasitetin e vaksinave janë tepër inkurajuese dhe sigurojnë një zgjidhje të qëndrueshme në përballjen me pandeminë e koronavirusit. Të kalosh nga identifikimi i virusit tek prodhimi i disa vaksinave, tregon se shkenca ka hedhur një hap madhor për para, tha profesor Trodi Lang nga Universiteti i Oxfordit. Lajme pozitive erdhen edhe për vaksinën e kompanisë kineze Sinovac, por zyrtarët e saj nuk thanë se sa përqind është efikase kjo vaksinë. Autoritetet e kompanisë kineze Sinovac u mjaftuan vetëm me një deklaratë që thekson mbrojtje të plotë dhe siguri të vaksinës në përballje me koronavirusin. Avokati i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, Rudy Giuliani, tha se fushata e presidentit republikan po tërhiqet nga proceset gjyqësore në lidhje me zgjedhjet në Michigan. Ky vendim përfaqëson dështimin e fundit në përpjekjet e fushatës për të sfiduar fitoren e parashikuar të zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kandidati demokrat Joe Biden, raporton rrjeti informativ amerikan CNBC. Ne po tërhiqemi nga procesi gjyqësor në shtetin Michigan, tha Rudy Giuliani në një deklarat para medjave. Procesi gjyqësor i fushatës Donald Trumpit u përpoq të parandalonte qarkun e Wayne, në të cilin ndodhet qyteti Detroit, të konfirmoj rezultatet e zgjedhjeve dhe që ato flet votime të mos numërohen deri në numërimin përfundimtar. Ndërkohë, Komisioni Zgjedhor i shtetit Wisconsin ka urdhëruar zyrtarisht një rinumërim të pjesëshëm të votave në garën presidenciale, pasi mori një pagesë prej 3 milion dollarësh nga ekipi i fushatës presidentit Donald Trump. Urdhri i Komisionit Zgjedhor të shtetit Wisconsin kërkon që qarqet Danet dhe Milwaukee të mblidhen deri në orën 9 të mëngjesit të ditës së shtunë dhe të përfundojnë rinumërimin e votave deri të martën më 1 dhjetor. Kandidati demokrat në zgjedhjet prezidenciale në Amerikë, Joe Biden, fitoi shtetin e Wisconsin. Ai aktualisht është përpara Trumpit me më shumë se 20.000 vota, të cilat madje edhe disa republikanë të shquar e pranojnë se vështirë që mund të ketë përmbysje të rezultateve. Deri më tani Joe Biden ka mbi 300 vota elektorale, ndërsa Trump 242. Gjersa kandidati që siguron 270 vota shpalet edhe fitues i garës së zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth ndihmave ushqimore të muslimanëve të Britanisë për të varfrit gjatë festës së Krishtlindjeve, rolit të sionistëve në përhapjen e islamofobisë në Britani dhe vendet e tjera perëndimore. Raporti hulumtues të një grupi të deputetëve të Parlamentit të Britanisë në lidhje me përhapjen e urrejtjes dhe shpërndarjen e ushqimeve për përhapjen e saj nën petkun e islamofobisë. Në rastin e festave të Krishtlindjeve, në atmosferën islamofobiste që sundon në Britani, muslimanët dhe xhamit e qytetit Blackburn të Britanisë, në një iniciativë humanitare, kanë përgatitur 11.595 pako ushqimore dhe i kanë dhuruar ato në qendrën ushqimore për të ndihmuar me ushqim personat e varfër. Kjo iniciativë është organizuar në bashkëpunim me fondacionin Alimdad nga ana e 8 xhamive dhe 9 organizatave islame britanike. Shumë organizata islame dhe komunitete të muslimanëve gjatë festave të Krishtlindjeve kanë mbledhur ndihma financiare dhe jo financiare në për xhamit dhe shoqatat bamirëse dhe u kanë ndihmuar personave të varfër gjatë ditëve të ftohta të dimrit, e në këtë mënyrë kanë forcuar dhe manifestuar kulturën e solidaritetit me besimtarët e krishterë. Muslimanët e Britanisë mundohen të shfrytëzojnë të gjithë rastet për të prezantuar në mënyrë të drejtë mësimet njerëzore dhe morale të fesë së pastër islame. Islamofobistët dhe sionistët po bëjnë përpjekje të gjëra për të paraqitur mbrapsht dhe në të kundërtën mësimet islame në opinionin publik të perëndimit. Në këtë takim në Londër që ka zhvilluar Komisioni të Drejtave të Njeriut, mbështetësit e popullit të Palestinës, aktivistët e të drejtave të njeriut, profesorët e universitetit dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, kanë shqyrtuar dimensionet e përmasave të islamofobisë në lidhje me këtë fenomen, mesionizmin. Masud Shajare, kryetari i Komisionit për të drejtat islame të njeriut, në këtë takim vuri në dukje shtimin e islamofobisë në perëndim dhe tha: Sionistët, të cilët e dinë se shumica e muslimanëve janë përkrahës të popullit të shtypur të Palestinës, po bëjnë të gjithë përpjekjet e veta për të paraqitur një imazh të dhunshëm, gjakderdhës dhe të ulët nga muslimanët. Shexhare shtoi: Sionistët me këtë qasje mundohet që të kryejnë vrasje masive ndaj muslimanëve, opinionit publik të botës dhe të reagojnë më pak kundër regjimit sionist. Ai përpjekjet për të deportuar në komunitetet muslimane i konsideroi një tjetër qasje komplotiste të sionistëve dhe tha: Sionistët e kanë kuptuar se rreth 85% e muslimanëve janë përkrahës të popullit të Palestinës, e tani po bëjnë të gjithë përpjekjet për të deportuar në mesin e muslimanëve përkrahës të Palestinës, të reduktojnë për çdo vit numrin e muslimanëve përkrahës të popullit palestinez, në mënyrë që gjatë vrasjes dhe krimeve që ata kryejnë kundër popullit palestinez, të kenë duart më të lira e të përballen me reagime më të vogla. Mirpo vetdijësimi gjithnjë e më i madhi njerëzve ka bërë që ata të dështojnë në këtë përpjekje. Muslimanët e xhamive të qytetit Blackburn të Britanisë, me anë të një iniciative humanitare, kanë përgatitur 11.595 pako ushqimore dhe i kanë dhuruar ato në qendrën ushqimore për të ndihmuar personat e varfër. Një profesor hebre në Universitetin e Britanisë ka thënë: Ka shumë dekada që popujt në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë dhe Britaninë, janë ndotur nga propaganda imperialiste, e sidomos nga propaganda e sionistëve, të cilët nëpërmjet mediave të ndryshme ndjekin qëllimet e veta dhe gjithnjë synojnë të drejtojnë opinionin publik në favor të vetin. Les Lordell vuri në dukje një hulumtim akademik dhe tha: Ky hulumtim tregon se si shumica e personave të cilët marrin pjesën më të madhe të informacioneve nga BBC kanë mbetur të hutuar tërësisht në këtë çështje. E disa prej tyre mendonin se vet palestinezët janë okupatorë dhe sionistët viktimë. Në dekadën e fundit, me iniciativat qytetare për solidaritetin me popullin palestinez, me anë të rrjeteve komunikuese, shtuar vetdijësimi dhe informimi i qytetarëve të botës, e aktualisht regjimi sionist po prezantohet si kërcënim serioz për paqen dhe sigurinë botërore. Një profesoresh palestineze nga Universiteti Exeter të Londrës gjithashtu ka thënë: Tani kanë kaluar mbi 100 vite nga shpallja e deklaratës së Balfurit dhe gjatë gjithë këtyre viteve, eksperienca jonë si populli Palestinës ishte kjo, që bashkësia ndërkombëtare nuk ka bërë kurrë veprimi të veçantë për popullin palestinez. Zonja Karami shtoi: Vendi ynë është pushtuar nga një grup barbar dhe pushtuesit akoma janë në vendin tim, ndërsa ne akoma vazhdojmë të jemi refugjatë shpërngulur me dhunë. E kur mendoj në lidhje me çështjen e veprimit të bashkësisë ndërkombëtare për realizimin e të drejtave të popullit të Palestinës, zhgënjehem tërësisht dhe kjo eksperiencë e hidhur mbi 100 vjeçare tregon se populli i Palestinës çlirimin e vet nuk duhet ta kërkojë në veprimet e organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Takimi një ditori i Komisionit për të drejtat islame në Londër u zhvillua me pjesëmarrjen e shumë aktiviteteve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Britani, në të cilat janë treguar disa pjesë të përpjekjeve të sionistëve për të prezantuar një imazh të pavërtet rreth islamit. Si rezultat i zgjerimit të përmasave të fenomenit të islamofobisë në Britani, një grup i deputetëve të parlamentit të këtij vendi kanë kërkuar ndaljen e këtij fenomeni, duke i konsideruar veprimet islamofobiste si veprime kriminele dhe përkufizimin e islamofobisë si një prej degëve të racizmit dhe përhapjes së urrëties. Këta deputet në raportin e tyre kanë theksuar se përhapja e atmosferës së urrëties ndaj islamit dhe ndaj muslimanëve në bazë të paragjykimeve të gabuara do të rezultojë me kryerjen e sulmeve të paarsyeshme, të cilat vënë në shënjestër muslimanët dhe jo muslimanët. Gazetari i kanalit televiziv Sky News në një raport të publikuar në lidhje me këtë çështje ka thënë: është e vërtetë se përhapja islamofobisë gjatë disa viteve të fundit ka pasoja negative për muslimanët në perëndim. Mirpo islamofobia në Britani ka pasur ndikim shumë më të rrezikshëm sesa vetë zhvillimi i ndjenjës së urrëties. Përmbledhja e raportit të publikuar nga disa deputetë të Parlamentit të Britanisë është kjo: që përmasat e përhapjes së urrëties kundër islamit në këtë vend kanë shkuar deri në atë nivel sa që janë për shkak të publikimit të shumë gënjeshtrave dhe publikimit të informacioneve të gabuara dhe të pavërteta kundër muslimanëve, dhe i ka vendosur ata më shumë në shënjestër të sulmeve raciste. Sipas këtij raporti, muslimanët në Britani në bazë të informacioneve të pavërteta që po publikohen, ata po përballen me diskriminimin racist në fushën e punësimit, banimit, drejtësisë gjyqësore dhe në sektor të tjerë të jetës publike, dhe urrëtia ndaj islamit është bërë shkak për shtimin e mosmarrveshjeve, përhapjen e urrëties dhe kryerjes së sulmeve terroriste. Prej gënjeshtrave të publikuara kundër islamit dhe muslimanëve, bindja e gati 1/3 së qytetarëve të Britanisë është krijuar në këtë mënyrë se në vendin e tyre ekzistojnë disa zona të ndaluara në të cilat nuk mund të futet askush tjetër përveç muslimanëve. E në këto zona, vendimet merren dhe zbatohen në bazë të shariatit islam. Raporti i deputetëve të Parlamentit të Britanisë vën në dukje publikimin e informacioneve të gabuara, të cilët akuzojnë 1/5 e muslimanëve të Britanisë për bashkëpunimin dhe mbështetjen e terroristëve. Rezultatet e raporteve dhe hulumtimeve të disa institucioneve dhe organizatave të tjera britanike nuk kanë shumë dallim nga raporti i fundit i deputetëve të Parlamentit të Britanisë. Deputetët e Parlamentit të Britanisë gjithashtu në raportin e tyre janë bazuar edhe në raportet e tjera akademike, të cilat konfirmojnë se muslimanat e Britanisë në krahasim me besimtarët e feve të tjera, po përballen me më shumë kufizime ekonomike. Sondazhi një kompanie të marketingu tregon se 26% e personave që jetojnë në Britani besojnë se ekzistojnë kontradikta dhe kundërshtime themelore mes islamit dhe vlerave të shoqërisë së Britanisë, dhe perceptime të tilla të gabuara janë bërë shkak që autoritetet përkrahase të mos marrin masa serioze për ndryshimin e këtyre perceptimeve, e të mos bëjnë kur farë përpjekje për të kompensuar dëmet e shkaktuara ndaj muslimanëve. Ky imazh i gabuar dhe i pavërtet ndaj muslimanëve, si rezultati përhapjes e islamofobisë në perëndim, nuk kufizohet vetëm me Britaninë. Rezultatet e një studimi serioz që janë zhvilluar nga Organizata për Perceptimin e Rreziqeve, Ipsos, tregon se qytetarët e Holandës janë të infektuar në masë shumë të madhe me islamofobinë, dhe jo vetëm që e supozojnë në mënyrë të gabuar numrin e muslimanëve në vendin e tyre, por ata nuk e din as këtë fakt se shumica e muslimanëve të Holandës kanë lindur po në këtë vend dhe konsiderohen qytetar holandez. Ky studim, që është zhvilluar në 37 vende perëndimore, tregon se holandezët mendojnë se 26% e popullsisë së vendit të tyre janë lindur jashtë Holandës, në kohën kur shifra e vërtet është më pak se gjysma e kësaj dhe është vetëm 12%. Ata gjithashtu mendojnë se 20% e popullsisë së Holandës përbëhet nga musliman emigrant dhe refugjat të tjerë, në kohën kur popullata muslimane në Holandë është vetëm 5%. Papunësia në Holandë ka qenë 4% në kohën kur qytetarët e këtij vendi mendojnë se niveli i papunësisë në Holandë është 18% dhe për këtë i konsiderojnë fajtor muslimanët. nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjosh.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغة درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 48 deri në 53 të surës Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 48 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ
Nëse ata, idhujtarët, të refuzojnë, ne nuk të kemi dërguar ty roje të tyre, ti ke për obligim vetëm komunikimin. Vërtet, kur ne i dhurojmë njeriut nga ana jonë ndonjë të mirë, ai gëzohet për të. E kur i godet ndonjë e keqe që e ka merituar vetë, Atëherë njeriu është përbuzës.
Një nga karakteristikat e profetëve hyjnor ishte dëmshuria e tyre për të udhëhequr njerëzit, dhe ata ishin gjithmonë të trishtuar, sepse disa njerëz nuk besuan dhe nuk udhëzoheshin në rrugën e duhur. Ata vazhdimisht përpiqeshin të ftonin njerëzit në rrugën e duhur, sa më shumë që të ishte e mundur. Ky ajet i drejtohet të dërguarit të Zotit dhe thotë: O pejgamber, sa do të përpiqesh, disa njerëz largohen dhe nuk e pranojnë ftesën tënde. Ju nuk jeni më përgjegjës për ta, sepse ju atyre u apërcillni plotësisht mesazhin e Zotit. Zoti nuk donte që robërit e tij të besonin me forcë dhe detyrim, dhe ju nuk jeni përgjegjës ti detyroni ata të pranojnë të vërtetën. Zoti do që njerëzit të besojnë me vullnetin e tyre të lirë, sepse vetëm besimi i tillë është i vlefshëm. Vazhdimi i ajetit të dërguarit të Zotit e ngushëllon atë duke i thënë se nëse disa njerëz largohen prej jush, kështu janë edhe drejt Zotit. Me të gjithë bekimet që Zoti ua ka dhuruar qenieve njerëzore, ata bëhen aq krenarit për pasuritë e tyre, saqë harrojnë Zotin dhe nuk e falenderojnë atë për bekimet e marra. edhe vështirësit dhe fatkeqësit që ndodhin për shkak të mëkateve të tyre nuk i zgjojnë ata, dhe ata mbeten të lënë pasdore. Nga këto ajete mësojmë se
përgjegjësia e udhëheqësve fetar dhe predikuesve është që të përçojnë ftesën hyjnore, jo të detyrojnë njerëzit ta pranojnë atë. Njerëzit në përgjithësi janë me kapacitet të ulët, bëhen arrogant, dehen në kënaqësi, shpërfillin dhe bëhen mos mirënjohës ndaj bekimeve hyjnore. Problemet dhe vështirësitë e jetës njerëzore janë pasqyrimi veprimeve dhe sjelljeve të vetë njerëzit, ndërkohë që Zoti nuk dëshiron vështirësi për të.
Tani le të dëgjojmë ajetet 49 dhe 50 të surës Shura.
Lillahi mulku s-samawati wal-ard, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
Vetëm i Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai krijon çka të doj. Ai i fal vetëm femra atij që do, e i fal vetëm meshkuj atij që do, ose u fal çift meshkuj e femra, por atë që do e lë pa fëmijë, steril. Ai është i dijshëm, i fuqishëm.
Ajeti më parshëm theksoi se të gjithë bekimet dhe mëshira në këtë botë janë nga Zoti. Këto ajete vazhdojnë të thonë se sundimi i qiejve dhe tokës i përket Zotit, dhe ai krijon çfarë të doj. Zoti është gjithmonë duke krijuar dhe nuk është ashtu që krijimi i universit është bërë në të kaluarën dhe ka përfunduar. Pastaj ai përmend një nga bekimet më të rëndësishme hyjnore, përkatësisht fëmijën. Padyshim që prindrit nuk janë krijuesit e fëmijëve, por ata janë ndërmjetësuesit e krijimit të Zotit, dhe ata nxjerrin në jetë fëmijë pavarësisht nëse janë vajza apo djemë të krijuara nga Zoti. Si pas këtyre ajeteve, si vajzat ashtu edhe djemët janë dhyratat hyjnore dhe nga këndvështrimi kuranor nuk është e sakt të bëhet dallimi midis tyre. Sigurisht ai njeri që është shterp, është me dëshirën e Zotit, i cili e ka dekretuar atë si pas mençurisë së ti. A i ka njohuri të plot dhe gjithë përfshirëse për punët e universit dhe qënjeve njerëzore, dhe ai është i aftë dhe bën atë që dëshiron. Nga këto ajete mësojmë se
një fëmijë, qoftë vajzë apo djalë, është dhurat nga Zoti për prindërit dhe nuk duhet të bëhet asnjë ndallimi midis tyre. Zoti është gjithmonë në krijim dhe çdo fëmijë lindur në çdo cep të globit është një shembull i krijimit hyjnor. Nëse besojmë në njohurinë dhe fuqinë e Zotit, atëherë keni besim tek Zoti. Nëse doni të keni një fëmijë, çfarëdo që ai të jetë, një djalë ose një vajzë.
Tani le të dëgjojmë ajetin 51 të surës Shura.
Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim.
Nuk ka asnjë njerëz që t'i ketë folur Allahut ndryshe, vetëm se me anën e frymëzimit, ose pas ndonjë perdeje, ose t'i dërgojë të dërguar melek, e ai t'i shpallë me lejen e tij atë që do ai. Vërtet, ai është më i larti, më i urti.
Surja Shura filloi me temën e shpalljes për profetët dhe përfundon me të njëjtën temë. Së pari ajo thotë: njeriu nuk mund t'i drejtohet drejt për drejt Zotit, sepse Zoti nuk është një organ që të flasë me gojë dhe gjuhë, dhe që qenjet njerëzore ta dëgjojnë atë përmes veshit. Përkundrazi, Zoti komunikon me profetët e tij në tre mënyra. Njëra prej tyre është se ajo që profeti duhet të di dhe t'i ftojë njerëzit për të, shpallet në zemrën e profetit. Mënyra e dytë është që Zoti krijoi valë akustike dhe profeti i dëgjon ato valë të cilat asnjë njeri nuk arrin të dëgjojë, ashtu siç ndodhi Musait. Mënyra e tretë është që ëngjëlli i shpalljes është Xhebraili, dhe ai dërgohet për tek profeti dhe përmes tij profeti merr shpalljen hyjnore. Në çdo rast shpallja ishte në atë mënyrë sa profeti të ishte i sigurt se ajo ishte nga ana e Zotit. Përmes mrekullive të profetit, njerëzit gjithashtu u bindën se pretenduesi i marrjes së shpalljes është i lidhur me Zotin dhe se ajo që ai bën është jashtë fuqisë njerëzore. Nga këto ajete mësojmë se
Zoti komunikon me të dërguarit e tij në mënyrë të ndryshme dhe u përcjell atyre fjalën e tij në mënyrë që ata ta përcjellin mesazhin e Zotit tek njerëzit dhe ti udhëzojnë ata në rrugën e të vërtetës. Cilat nga qënjet njerëzore i drejtohet Zotit është në duart e Zotit dhe ai zgjedh një person të tillë bazuar në dijen dhe mençurinë e tij dhe i jep atij shpallje.
Tani le të dëgjojmë ajetet 52 dhe 53 të surës Shura.
Wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur.
Po kështu me urdhrin ton ne të shpallëm edhe ty shpirtin Kur'anin. Ti nuk e ditur çka është libri, Kurani, as ç'është besimi, por ne atë e bëm dritë me të cilën e vëm në rrugë të drejtë atë që dëshirojmë prej robërve tan. Në të vërtet, edhe ti udhëzon për në rrugë të drejtë, në rrugën e Allahut, të cilit i takon çka ka në qiej dhe çka ka në tokë, e ta dini se të gjitha çështjet janë në vullnetin e Allahut.
Këto ajete të cilat janë ajetet e fundit të shurës Shura, në vazhdim të ajetit të mëparshëm i cili kishte të bënte me mënyrat e ndryshme të shpalljes, i drejtohen profetit të Islamit duke thënë: siç u shpallën pejgamberëve të mëparshëm, ne gjithashtu ju shpallëm këtë, Kur'anin, i cili është burimi i jetës njerëzore dhe si shpirt ai qëndron brenda në trupin e shoqërisë njerëzore për ta mbajtur atë gjallë. Siç Kur'ani thot në ajetin 24 të surës Enfal: O ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit, dhe kur juftojmë për atë që ju jetëson, ju ngjall, dhe dijeni se Allahu ndërhyn ndërmjet njeriu dhe zemrës së tij, dhe se tek ai do të tuboheni. Vazhdimi i ajetit thotë: shpallja ishte një begati hyjnore që së pari përfshiu gjendjen e të dërguarit të Zotit dhe ajetet e librit ju shpallën atij. Ai kishte besim të plotë në përmbajtjen e saj. Pastaj kjo begati përfshiu njerëzit që u njohën me të vërtetën e besimit, përmes profetit dhe rrezeve të ndritshme të ajeteve të Kuranit. Në lidhje me këtë, ajetet i drejtohen profetit dhe thonë: Kurani nuk është vetëm një dritë për ju, por një dritë për të gjithë dhe një mjet udhëzimi për të gjithë botën dhe drejt rrugës së drejtë dhe ju të drejtoni njerëzit në rrugën e duhur të jetës. Në shpjegimin e rrugës së drejtë gjithashtu thuhet: rruga e Zotit të cilit i përket gjithçka që është në qiej dhe tokë. Po, ai është fundi i kësaj rruge. Rruga e drejtë për drejtë është e vetmja rrugë që të çon tek Zoti. Dhe kush është ajo rrugë më e drejtë për drejtë dhe më e qartë se rruga që të çon tek krijuesi i universit, sundimtari dhe krijuesi i tij? Nga këto ajete mësojmë se
profetët gjithashtu kanë nevojë për udhëzime hyjnore, për të qenë udhëzues dhe mentor të njerëzimit, dhe ata nuk bëjnë udhëzime nga vetja e tyre. Mësimet e Kuranit janë burimi i udhëzimit për njerëzit dhe jetën e shoqërisë, natyrisht me kusht që ata, të cilët pranojnë dhe ndjekin udhëzimet e tij, nuk duhet vetëm të lexojnë ajetet, por duhet edhe të veprojnë. Kurani i vetëm nuk është i mjaftueshëm, sepse për një mësues dhe udhëzues është e nevojshme që të zbatojnë mësimet e tij jetëdhënëse në shoqëri dhe të jenë një model praktik i rrugës së drejtë.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe Fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.